Etxeko tiradera batean astuta eta ondatzen hasiak genituen argazkiei bizi berri bat eman diezaiek egun bezala, ikusi dugu zorrotzan egin dutela, bai jadanik jazten ez ditugun arropak ere balio dezakete beste batentzat, beste lagunen batentzat, Lander.
Arropa merkearen aro honetan gero eta gehiago dira ekonomia zirkularraren gurpilan sartzen direnak. Arropa berria erosi beharrean, bigarren eskukoa erosi eta saldu ere egiten dutenak.
Hain zuzen ere, jadanik erabiltzen ez zuten arropa saltzen hasi eta urte gutxian Europako internet bidezko bigarren eskuko arropa saltzaile nagusienak bihurtu dira Mikolet, bizkaitarrak.
Olatz, Elezkano, Mikoleteko komunikazio arduraduna da, arratsaldeon Olatz.
Kaixo, zelan.
Europako bigarren eskuko arropen online dendarik garrantzitsuena edo liderra, zarete, bai. Mikolet?
Bai, bai, egia da. Bueno, Mikolet gaur egun 6 herrialdeetan dago. Espainia, Frantzia, Portugal, Italia, Alemania eta Erresuma Batuan. Konkretuki. Eta beno, ba, Bilbon jaio ginen, orain dela 4 urte gutxi gora bera.
Eta maletak egin dituzue.
Bai, startup bat gara oraindik, baina bai, oso azkar hasi gara.
Lau urtetan, 6 herrialdetan zabaltzea lortu duzu, eta dena bigarren eskuko arroparekin.
Bai.
Beste batek, ja dagoeneko, erabiltzen ez duen arropa hori hartu, eta salgai hartzen duzu, baina online.
Bai, hori zeda. Konkretuki, emakumentzako arropa. Gure desberdintasuna da, ba, etxean batzen dugula arropa. Beste aplikazio asko daude, baina Mikoleten desberdintasuna da, ba, prozesu osoa sarduratzen garela. Bi erabiltzaile dauzkagu, saltzen dutenak eta erosten dutenak. Eta beno, ba, bueno, esan dudanez, ba, kasualitatez jaio ginen Bilbon, bi sortzaileen eskalaguna batek, ba, arazo bat zeukan, eta etxean ezin zuen arropa gehiago izan.
Bere lana zelata. Arropa asko zuen orduan, hala etxea txikia.
Bai, arropa asko zuen, bai, bere lana zelata, ba, arropa asko zuen, eta zekien zeregin arropa guzti horrekin, eta saldu nahi zuen, baina bere arazoa zen, ez zuela denborarik. Eta orduan, ba, horrela jaio zen Mikolet, ba, prozesua errasteko plataforma bat da, etxean biltzen dugu arropa, gero gure biltegira eramaten dugu, bertan ebaluazio bat izaten dituzte jantzi guztiek, prezioa jartzen diogu, balorazioa deitzen diogu, eta gero salmenta prozesua bertan egiten da, eta baita ere itzulpenak, itzulerak dauzkagu, eta bezero harreta, eta prozesu osoa, neskak ez dute zertan pentsatu behar, bakarrik arropa garbitu, bidali eta badago.
Egia da, Olatz, bigarren eskuko arropen kontu hau ez dela berria, beti denek ezagutu izan dugula, baina Mikoleten berezitasuna batetik da orain kontatu duzuna, prozedura errazten duzuela, online saltzen duzuela, eta bestetik ez dela bigarren eskuko arropa beste garai batekoa. Oso gaurkotua da, oso aktuala da. Horrek zer esan nahi du? Bat datorrela baita ere konsumitzeko dugun filosofia horrekin, arropa gehiegi erosten da eta aldatu egiten dugu, eta beraz, bizitza berri bat emateko arropa asko dago.
Bai, hori da. Gaur egun sare sozialetan eta ikusten dugu arropa argazki batean ateratzen da, eta hurrengo argazkian ez dago. Ta orduan, nahi duguna da erritmoa hau jarraitzea. Baina, gastatu gabe, kutsatu gabe. Hau da, askotan erosten dugu jantzi bat, ezkontza baterako, eta gero ez dugu gehiago erabiltzen. Eta zer egin dezakegu horrekin? Ba, beste pertsona baten armairuan bizi berri bat izatea erraztu nahi dugu. Ta orduan, bigarren eskuko arroparen irudia garbitu nahi dugu apurtxu bat, ze ez da jendeak uste duena, adibidez, zikina egongo dela edo oso zaharra izango dela, ez Mikoleten hau asko zaintzen dugu, irizpide asko dauzkagu arropa onartzeko, gure bezeroak baita ere oso pozik egoteko, baina baita ere bigarren eskuko irudia gaur egungo bizitzara egokitzeko.
Baina honek esan nahi du Mikoleten sartzen bagara, ez dakit, erroparik zaharrenak zenbat denpora izan dezake, edo noiz erositako izango da lehen aldiz hori erosi duen horrek? 10 urte izan ditzake ez dakite praka batzuk?
Beno, ez. Egia esan da, hiru temporada atzerako jantziak aurkitu dezakegu, eta batzutan, marka oso oso espeziala bada eta oso egoera honean badago jantzia, ba, bai onartzen ditugu arropa zaharragoak. Baina normalean arropa oso oso zaharra eta erabilera asko nabaritzen bazaio ez dugu onartzen.
Mm-hmm. Egia da, zuk esaten duzun moduan, zuen proiektu honen helburua jasangarritasuna dela, bai. Eta ekonomia zirkularra eta oso balore etikoak dituela, baina beste alde bat ere erakusten digu, eta da, apura lehen esaten genuena, kontsumitzeko ohiturak. Zenbat arropa iriste zaizue, oraindik etiketa kendu gabe duela.
Uf, asko, asko. Gure webgunean sartzen bazarete, mikolet.com, bertan ikusi dezakezue daukagu irizpide bat, da, dela etiketarekin dauden jantziak. Eta pilo bat, egunero 2000 prenda berri jartzen ditugu webgunean, eta erdia gutxi gora bera etiketa dauka.
Barkatu olatze, baina sekula ez du jantzi erropa bat etiketarekin, kentzea aztu ez pasait behintzat. Zein da etiketarekin erropa bat erosi, erabili eta entregatzearen zentzua?
Ba, askotan opariak dira.
Erabiligabeak.
Bai, erabiligabeak, eta baita ere, ba, daukagu ohitura bat, dendara joatea, probatu gabe erostea, eta gero etxera iristen garenean, ba, ez, neurria ez da, ez da guk nahi duguna, baina gero ez dugu itzultzen, hasten gara, eta bi asteak edo hilabetea pasatzen da, eta etxean daukagu oraindik jantzia, eta hau horrela da, askotan baita ere online egiten diren erosketak gero ez dira itzultzen, eta etxean geratzen dira. Eta horregaitik, ba, arropa asko dago, ez dela inoiz erabili, eta berria dago.
Eta saltzeko moduan hori da, bai, Nikoleten egiten duzuena. Non duzue biltegia, ze ikusteko modukoa izango da,
oso
zuen showroom hori.
Bai, basaurin dago, Atxukarro poligonoan. Bai. Eta orain, 5000 metro karratu dauzka, apurtxo bat gehiago, ez nago ziur, orain dela hilabete bat, bai, orain dela, adibidez, ze hilabete gutxi gora bera, mugitu ginela, ze, bueno, toki asko, arropa asko dago, eta orduan, ba, honek toki gerozta eta toki gehiago behar zuen.
Tokia eta ordena eta antolaketa,
bai,
ez dut imaginatzen zuen basauriko pabelloi hori, ba, ez dakit beherapenetan erropak egoten diren moduan, etanak elkarren gainean botata ondo ordenatuta egongo dira,
bai,
eta klasifikatuta, eta...
Bai, hau oso garrantzitsua da, ze, zerbait tokiz mugitzen badugu, gero aurkitzea eta jakitean non zegoen oso oso prozedura komplezua da. 50 pertsona baino gehiago daude lan egiten oraintxe bertan Mikoleten, eta...
Hori ez da startup bat, ja,
Ja,
hori multinazional bat da. Sei herrialdeetan, 50 lagun lanean, bertan, Basaurin. Basaurin ala guztira 50 lagun?
Guztira, guztira. Baina, ba, Basaurin, esango dizut, ba, igual 40 pertsona daudela. Ba, ese, gero eta arropa gehiago jasotzen dugu, eta zenbat eta lan gehiago daukagu, ba, pertsona gehiago daude lan egiten.
Ola, zuk gaur jantzitek arri duzun jertxe beltz hori?
Bai,
Mikoletekoa da?
Bai.
Baina zer da, marketing estrategia bat, elkarrezketagatik, ala bestela ere, orduan bezeroa ere bazara Mikoletan.
Bezeroa naiz, eta gainera oso bezero... Egunero begiratzen dut Mikolet.
Bai. Gauza honenak hartuko dituzu. Olatz, heltzen diren gauza honenak.
Bueno, hasieran ba gehiago kostatzen zitzaidan, ba esnekielako ondo begiratu, baina gero zenbat eta gehiago begiratzen duzunean, ba gehiago ikasten duzu nola bilatu arropa eta nola filtratu webunean.
Eta behar bada kontsumitzeko ohiturak ere aldatu egiten dira Mikoleten kontsumitzen hasten zaren momentuan, bueno, lehendabiziko pausua, bada, ja, bigarren eskuko arropa erostea, baina gero behar bada, kontzienteago egiten zara, erosten duzun horretaz, gutxiago erosten da?
Nire ustez, bai. Lehenengo pausua zaiena da, inoiz ez baduzu bigarren eskuko arropa erosi, ba. Lehen aldia, apurtxo bat, arraro egiten zaizu, ez dakizu nola egin, baina behin egin duzunean, gero oso erraza dela ikusten duzu, eta jantziak kalitate honean daudela ikusten duzu, eta gero ba, zure bizitzan bigarren eskua ba sartzen hasten zara baita ere, ba igual etxeko gauzetan edo beste beste gauza batzuetan, ez bakarrik jantziak, bai.
Olatzemen gaude mikolet.com webgunean sartuta bai. Eta hor daude ba zuek erabakita ordena batean biztara jarrita erropa batzuk,
bai.
Bakero batzuk agertzen zaizkit lehenengo eta mm-hmm. jazten dira ba soinekoak ere bai eta mm-hmm. baina webgunea da gaur egun zuen portal nagusia edo atari nagusia, ala sare sozialetan ere lan asko egiten duzue, edo modeloa kontratatzen dituzue.
Ez daukagu oraingo modelorik. Sare sozialetan asko lan asko egiten dugu, influentzerrekin ba, lankidetzak dauzkagu, baita ere ba, telebistako zenbait pertsona ospetsuekin, beraien arropak saltzen dituzte Mikoleten, eta horrela beste neskei ba, eredua moduan ba horregatik egiten ditugu lankidetzak eta sare sozialetan batez ere asko lan egiten dugu lankidetza honetan.
Ze influencer dituzue ba edo ze jende ospetsu ke utzi ditu bere arropak Mikoletean?
Ba, a ber, influencer adibidez Areta La Galleta edo Marta Riumbau eta bueno, 200 baino gehiago dauzkagu bakarrik Espainian, eta gero beste herrialdeetan gehiago dauzkagu. Eta pertsonai famatuak, ba, adibidez, Ariadna Artiles, edo Soraya Arnelas, Raquel Boyo, bueno, asko dauzkagu.
Baina momentuz dena, esan behar nuen, Lander, momentuz dena emakumeentzat.
Bai, momentuz, bai.
Eta esan dugu, azten ari zaretela, Europan zuen enpresa liderra da, bigarren eskuko online salmenta horietan, sei herrialdetan zaudetela esan duzu hasieran,
bai.
Baina zabaltzen ari zarete.
Bai, Poloniara joan nahi dugu, baina, bueno, momentuz, orain lan asko daukagu hemen, eta hobetu nahi dugu jarraitu baino lehenago.
Gainera orain denboraldi aldaketa bete-betean gaude,
bai,
ia negurako
bai.
Trantzizio horretan, imaginatzen dut Mikoletek egunotan bizita ugari izango dituela, bai, jertxeak, gabardinak,
bai.
Euritakoak eta horrelakoak eskuratzeko, ez da?
Bai.
Otzerako abrigoa.
Bai, udaren ostean jende guztiak aldatzen du armairua. Eta pila bat eskaera jaso ditugu, eta agia san, azken asteetan gure asteroko kupoa, gu normalean 7.000 jantzi onartzen ditugu astero gure bildegian, baina handitu dugu zenbaki hau, jende asko zegoelako arropa bidaltzeko eta ez genuen oportunitatea galdu nahi.
Bueno, guk ere egingo dugu, gure bistadiztua emango diogu, Mikoleti, denboraldi berrirako zer eskaintzen diguztuen, Olatz Elezkano, Mikolet, bigarren eskuko arropa online plataformako komunikazio arduraduna, eskerrik asko gure datortzeagatik, azalpen hauek emateagatik, eta zorteon?
Mila esker zuei.